កម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ច
ចាសសូមជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំសុកលែនជាអ្នកសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីព្រឹកនេះដែលកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចដែលយើងតែងតែផ្សាយនៅលើ Facebook Page Conference ក៏ដូចជានៅតាមវិទ្យុសមុខមុំ FM 105ផងដែរហើយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃពុធនេះយើងក៏មានការជជែកពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាការងាររបស់ពលករដែរជាសំទោសពលករចំណាក់ស្រុកដែលវិលត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញដែលក្នុងនោះយើងក៏មានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមចំនួន2រូបទី1គឺលោកបណ្ឌិតមាសនីលោកជាអ្នកសិក្សាសង្គមនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវចាសសំទោសលោកជាអ្នកសិក្សាសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យចំណែកទី2គឺលោកបណ្ឌិតសេងសារីលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមដែលយើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់លោកទាំងពីរតាមប្រព័ន្ធ Skype ហើយក្នុងនោះប្រសិនបើលោកអ្នកមានជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាមានសំណួរក៏សូមធ្វើការ comment នៅក្រោមការ live ផ្ទាល់របស់យើងហើយចំណែកលោកអ្នកដែលស្ដាប់តាមវិទ្យុក៏អាចខលចូលរួមបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលយើងធ្វើការប្រកាសនៅពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីហើយសូមឲ្យរាល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់ស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌មិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសគឺអង្គព្រះមហាក្សត្រចាដោយសារតែភ្ជាប់វាគ្មិនទាំងពីររូបបានហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមគោរពជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរពីចម្ងាយផងចាចាចាជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតទាំងពីរចាដោយសារព្រឹកនេះយើងពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធអំពីបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាដំណោះស្រាយជូនទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលពួកគាត់នឹងបានវិលត្រឡប់មកចូលកម្ពុជាវិញដោយសារតែបញ្ហាកូវីដរីករាលដាលទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសថៃជាពិសេសគឺមានរោគបំលែងថ្មី Delta នេះដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមានការព្រួយបារម្ភដូច្នេះហើយនាំឲ្យពួកគាត់នឹងនាំគ្នាសម្រុកវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាជាងវិញហើយនាងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដំបងក៏ដូចជាសូមជូនសំណួរដំបងតែម្ដងទៅទៅដល់ខាងលោកបណ្ឌិតមាសនីនាងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកពួកគាត់ហ្នឹងទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅជាពិសេសគឺប្រទេសថៃនេះតែម្ដងចា៎ប
ាទសូមអរគុណពីទូទៅផងបាទខ្ញុំក៏ថានេះហាក់ដូចជាខាងញាក់មិត្តអត់ជួយអត់ខ្ញុំខ្ញុំត្រកថាប៉ុន្តែអត់តការសិក្សាដូច្នេះអាចពេញអាចមើលពីជ្រុងខាងញាក់ពេញតើស្ថានភាពនឹងវាមានការវិវត្តបែបម៉េចតើឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដំបូងដែលទៅទៅនឹងថាតើមូលហេតុអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យពលករខ្មែរឬក៏ខ្មែរយើងត្រូវសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺសំទោសទីមួយវារឿងដែលយើងមិនអាចប្រកែកបានហ្នឹងគឺអតុល្យភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចបានន័យថានៅខាងយើងធ្វើការទៅបានប្រាក់ខែតិចហើយទៅនោះវាងាយស្រួលរកស៊ីហើយបានប្រាក់ខែច្រើនប្រាក់ចំណូលច្រើនបាទនេះជារឿងសំខាន់ទី1ហើយរឿងបញ្ហាអតុល្យភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះវានឹងមានបន្តទៅទៀតនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើទោះបីជាយើងមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខមកបន្តិចទៀតប៉ុន្តែគេប្រទេសជាខាងដូចប្រទេសថៃគេនឹងថាមានការអភិវឌ្ឍលឿនទៅមុខទៀតនោះគឺអតុល្យភាពនៃការលំហូរកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងវានឹងនៅតែមានជាបន្តទៅទៀតហើយយើងទាំងនេះថាពីដំបូងដូចពី10ឆ្នាំមុនឬក៏12ឆ្នាំមុនតាមខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយដែលនិយាយអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយពេលនោះគឺខ្ញុំបានធ្វើការទស្សន៍ទាយមួយថានៅថ្ងៃខាងមុខបញ្ហាចំណាក់ស្រុកវាលែងទៅជាបញ្ហាទៀតហើយវាคล้ายទៅជាចរន្តនៃពិភពលោកផងចរន្តនៃពលកម្មក្នុងតំបន់ផងដែលត្រូវតែមានការហូរចេញហូរចូលដោយបែកទៅលើលំនឹងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនីមួយសូម្បីតែប្រទេសថៃក៏មានពលកររបស់គេហ្នឹងទៅចេញពីប្រទេសថៃទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនទៀតតែជាប្រទេសអ្នកមានផងដែរបាទនេះជារឿងធម្មតានេះជាកាតព្វកិច្ចនៃប្រទេសនីមួយៗដែលត្រូវតែពិនិត្យមើលហើយថាតើយើងត្រូវទប់យ៉ាងម៉េច ើម្បីការពារនៅទីពិសេសគឺការពង្រឹងនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យបានច្បាស់ថាពលរដ្ឋរបស់យើងបានត្រូវទទួលការគ្រប់គ្រងខែរសាដោយមានដំណឹងសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រាន់ដោយមិនពឹងផ្អែកមិនចាំបាច់រត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសមិនទៅប្រទេសក្រៅបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបឡើងវិញថាលំហូរនៃពលករទាំងនៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងនៅកូរ៉េទាំងនៅប្រទេសដទៃដូចជាជប៉ុននេះវាបានឆ្លាយទៅជាចរន្តធម្មតារបស់ពិភពលោកទៅហើយបានអញ្ចឹងយើងមិនអាចទប់បានទេដរាបណាសេដ្ឋកិច្ចយើងទៀតគឺជារត់ទៅរកកន្លែងខ្ពស់ទីពីរទៀតយើងនៅក្នុងប្រទេសយើងក៏យើងមានវិបត្តិនៅក្នុងស្រុកខ្លួនឯងដែរដោយសារតែការរៀបចំការអភិវឌ្ឍយើងនេះវាមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយក៏មិនបានឆ្លើយតបទៅលើការវិវត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់យើងយើងតាំងស្រាប់ហើយថាមនុស្សវាចេះតែកើតប៉ុន្តែដីមិនកើតទេវាចេះតែរួញយើងដឹងថានៅក្នុងពេលនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាពិសេសគឺពលករខ្មែរដែលជាច្រើនជាកសិករនៅតាមតំបន់ជនបទហ្នឹងគឺកសិករខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងលែងនិយាយបានថាវា 85% ជាកសិករដូចមុនតែតាមដែលយើងខ្ញុំបានប្រមាណអាចនឹងប្រសល់ត្រឹម 60%ទៀងប៉ុណ្ណឹងទេដោយសារតែកម្លាំងពោចេញពីកសិកម្មទៅវិស័យដទៃទៀតហើយបាននេះដោយឡែកយើងមិនទាន់និយាយអំពីរឿងពលករខ្មែររត់លៀនអ្នកដែលបានកំពុងតែរត់ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសថៃទេនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងឃើញកសិករខ្មែរប្រមាណជាជាង 70% គឺមានដីតូចហ្នឹងនិយាយពីកសិករអ្នកដែលប្រកបរកសិកម្មហ្នឹងគឺមានដីតូចជាង 70% តូចហ្នឹងគឺតូចត្រឹមតែមហាឬក្រៅមហិតាបាទដូច្នេះបើយើងមើលទំហំវិសាលភាពនៃដីមហិតាឬទឹកជាមហិតាក្នុងចំណោមកម្មកកសិករខ្មែរជាង 70% នេះគឺតាមទស្សនវិស័យរបស់អង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកគេបាននិយាយថាប្រសិនបើយើងមានដីត្រឹមមហិតាឬក្រៅមហិតាលើកលែងតែយើងមានបញ្ហាអាកាសធាតុនឹងវាមិនវាអំណោយសំទោសលើកលែងតែអាកាសធាតុវាអំណោយផលល្អដែលវាមិនមានបញ្ហាអីដល់ការផលិតការដាំដុះទេនោះអានឹងយើងបានត្រឹមតែរក្សាសុខភាពស្បៀងសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានក្នុងមួយគ្រួសារមួយជុំ4ទៅ4កន្លះសម្រាប់ខ្មែរយើងដូចជាចូល4កន្លះមិនទាន់ចូលដល់5អ្នកនៅក្នុងមួយគ្រួសារនេះវាជាមួយជុំណាដូច្នេះមិនអាចរស់បាននៅលើដីនឹងទេបាទដូច្នេះនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាទោះបីយើងមិនមានការស្រាវជ្រាវអីជាវិទ្យាសាស្ត្រអីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋគាត់ប្រឈមរឿងនឹងខ្លួនឯងចឹងទៅនៅក្នុងផ្ទះនីមួយនីមួយគ្រួសារនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមបែងចែកកម្លាំងគ្នាដើម្បីចេញទៅរករស់ចេញទៅរកស៊ីនៅកន្លែងក្រៅបោះបង់ស្រែចម្ការចោលដោយមិនអាចរស់បាននៅក្នុងទំពំដីប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅធ្វើការក្នុងហ្នឹងក៏មានការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃផងដែរបាទ
ចា៎ដូច
ក្នុងរឿងនេះវាជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលបង្ហាញថាឯបានពីកម្លាំងពលកម្មខ្មែរយើងហ្នឹងវាហូរចេញទៅខាងនោះច្រើនខាងថៃច្រើននេះវាដោយសារតែពលករដូចយើងហ្នឹងគឺទី1ដីតូចនៅក្នុងស្រុកហើយទី2ទៀតដូចខ្ញុំបាននិយាយរឿងអតយុភិបសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងថាបើធ្វើការនៅស្រុកយើងបានត្រឹមតែ20,000ទៅ 25,000 នៅក្នុងមួយថ្ងៃតែបើទៅប្រទេសថៃអាចឡើងដល់ $10បើនេះថា30,000ឬ40,000ឬក៏អាចលឹកនឹងទៀតបាទដូច្នេះវាជាជំរើសមួយដែលពលរដ្ឋគាត់អាចមើលឃើញបានហើយការធ្វើដំណើរឆ្លងស្រុកឆ្លងឡើងក៏មានងាយស្រួលជាងមុនអាហ្នឹងគាត់បានគាត់ត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅកន្លែងនោះហើយបាទនេះយើងមានទឹកទី2ហ្នឹងដែលសំខាន់ដែលធំធំបាទសូមអរគុណមកនេះមានប៉ុណ្ណឹង
ចា៎អរគុណច្រើនដល់លោកបណ្ឌិតមាននេះដែលលោកបានបង្ហាញក៏ដូចជាលើកឡើងពីចំណុចសំខាន់ដែលនាំឲ្យពលករគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅជាពិសេសនៅប្រទេសថៃជិតខាងនេះចា៎ដែលយើងឃើញថាមានបញ្ហាដូចជាគាត់មានដីធ្លីក្នុងមួយគ្រួសារហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់មាន1ហិកតាក៏ដូចជាក្រោម1ហិកតាដែលពិបាកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់គ្រួសាររបស់ពួកគាត់ទី2ហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងអតលយភាពសេដ្ឋកិច្ចតកតងនឹងប្រាក់ចំណូលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសក្រៅយើងឃើញថាប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងប្រទេសយើងមានលក្ខណៈទាបនៅឡើយទេចា៎ចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងបន្ថែមពីខាងលោកបណ្ឌិតសេងសារីវិញនៅក្នុងបរិបទក៏ដូចជាស្ថានភាព COVID-19 កំពុងតែរីករាលដាទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចនៅប្រទេសថៃហ្នឹងតើតើនាំឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះមាន ปัญหาประชมก็โดยเฉพาะจุดปฏิหารปัญหาไว้คลาชีพแซดโดยเฉพาะปัญหาสกมาลเพียบเศรษฐกิจครูแซงก็โดยเฉพาะปัญหาการเงินนะจ๊ะ
ปัจจุบันสู้บางคนในสนามยูซีปัจจุบันสู้ลมดึกนี้ออกคนสมโนคนใส่บางยังเมื่อปีสถานเพียบรู้แนวหรือเปล่าปลุกคอประเทศไทยที่รวมนั่งยังเคยทำไว้ในจิตตาประชมปัจจุบันบอกก่อนมันมีในปลายปลัวที่กล่าวถึงปีเรื่องกอดบารอมปีเรื่องการรีเรียนดาในช่วงโควิดตับผมบวนในประเทศไทยได้กำปองอะไรกำปองแต่รีเรียนดาครั้งอีปีนั่นคือการมันมีประชุมโนลจิปิเซนกรมปลุกคอได้แต่เชื่อปลกโกมันเบียนไอกระซาตรมเต้าอย่างหาสมัยนะปลกโกมันสลบฉบับไอที่ใบนั่งนกเปรตคนมันเบียนจมโนลวัดเรือบานประชมนั่งปัญหามาจมดวนเทียบคือปัญหาชีวิตเพียบที่ไปแทรกคือการกำบักขาดเบียงอาหารประจำทั้งไงไอจำจมเรียบจุนลูกนัสดาธาเราเป็นนี่ตามระบายการบอกไอโลออกกายโลโดยที่ระบายการบอกเซ็นทรัลยังมีนปลกโกเตียงสลบฉบับเตียงเหมือนสลบฉบับปลกโกขมายแต่หมุนหมกนั่นคือเด็กปงกับทุกการในประเทศไทยนั่นผมอ่านจีเจียงปีลิ้นเนี่ยแต่สาเหตุปลกโกสลบฉบับมาจากโน้นยังปีบานของการตรวจกรองตระหนี่ก็ประเทศตัวใบยังน่ากระด้อยตัวเล็กปันสมานระบอกไอโลบางแห่งถ้ายังมีมนุษย์มาไอจีมปีลิ้นเนี่ยกำปองแต่ทวการในประเทศไทยให้ขนมนกประมาณจีดอกปีรอยบนนกได้ทวการได้สลบฉบับคือใบเลียนปีเลียนเชียงยังมีเนี่ยได้โจมันจีสลบฉบับนั่นคือมีผมมาให้ใบเมินเชียงให้ใบเมินเชียงคือประมาณจีดอกปีรอยในโปลโกสลบกำปองแต่ทวการในประเทศไทยดิฉันยังเคยทำเบียนปลกอปีกรมทมทมแบบปลกอกรมปีมวยคือมาตามระยะกรมหุ่นคือเกี่ยวกับปลกอ MOU ตามระยะกรมหุ่นนั่นคือพิจารณ์กดมาเมียนฉบับเมียนตำรวจเมียนพาสปอร์เมียนwork permit เมียนการงานโดยทุกการนี้ให้ผู้ประกอบพิจารณ์นั่นคือการนี้ตามบรรดาโรงชักทมทมในขนมตีกรงบังกอนต่างๆแบบดาคายมาจนล้วนให้ผู้กวาดจีบเส้นเนี่ยเด็กผู้กาตามแบบดาโรงจานนี่กวาดเหมือนเซลจีบไปชมแต่นั่งปัญหาอัดการเงียบเธอตัวแบบหรือก็ปัญหาชีวิตพิมพ์มือเต้แต่ซาแต่เป็นเด็กกวาดผู้กลัวสำหรับได้รับกดเมียนกาช่วยชมเชิงปีรอดทับปีบาลไทยดิฉันนั่งตัวใบจะรวมจากลามันมีนการเงินเพื่อกกวาดตัวบานมีวัดฮาสพีรอยขนมกาจะจำชีวิตได้อันนั้นตีมวยก็เป็นได้เอาไว้ได้อีกตาประชมท่อมระบบปลกอในประเทศไทยนี่คือปลกอได้มันมีนายกสารตำเต้าให้เราไปได้กอดมันมีนฐานะที่ปลกอสำหรับฉบับคือเราไปได้มีนปัญหาประชมการล้างอีกเป็นเส้นปัญหาของบาสเบียงฮะปัญหาเมียนการเงินเธอนี่คือรวดถ้าปีบาไทยนั่งเหมือนบ้านอยู่จะตกด่าดอกนองกาช่วยชุมเชยได้โปรเกจัดช่วยไทยเชียร์ปวดรอดได้เหมือนสัตว์ดอกนองกาตัวตัวเต้ากระดองชิบ้าประบอกปวดรอดไทยก็ได้ตัวใบยังนากระดองก็ยังเคยฮะผู้กวาดก็ตัวตัวบ้านจุ่มลุยสอบรอทอร์ปีจุ่มจีไทยจุ่มลุยสอบรอทอร์ปีปวดรอดขมายนกกราบเตะจะดามแต่คือยืมมาประทอมนำไปทันทีทำไมเอาก่อนเมียนจำนายหารวมเราประจำทั้งไงนะซองสงแทบจูนคล้ายๆอย่างผู้ทานเพียบปลกอขมายอย่างพิเศษในประเทศไทยมาเอาคน
จะจะเอาคนชราในครั้งโลกบรรดาเซนสรีเดลโลกบานโลกบางฮันปีปลกอได้กอดจุ่มในปัญหาประชมได้ยังเคยท้าปลกอได้ประกอบจุ่มในปัญหาประชมแต่ตรงตัวนางชีวเพียบก็โดยที่การเงินนู้คือสำหรับติลูปลกอได้กอดโจทย์ตัวการในประเทศไทยดาวมันเบียนฉบับ cứ châu thừa đào khó chấm mập đôi chia tam dạng miệt cho nom châu hai chấm này chia hai chấm này bật là co đại tới thừa ca tam dạng lâm hôn nút nhưng khi ta tụ bay chia miền bánh hà thành phim covid như rị đưa ra có đá co miền ca thiên nhiên pin mà chạm lâm hôn phong đại trà chào quân tra được hàng lục bản thân sinh ri hai nếu nhóm co chẳng đăng bị hàng lục bản thân miền này bên địa tầng tận năng ở trung bình bánh hà thành ở này bánh hà bạch châu mà bảo bật là co nộp đại bự quạt vừa từ lọp châu mà tây cam chiều vinh thà ta khang rót tham vị bà khmai cái đôi chiều khang rót tham vị bà thai yên ở vinh thà ta bự quạt miền đầm nọ sai ở vậy khá trung bình bánh hà thành ở này cha cha từ tôi nhắc nhau bán tây khang lục mình tận miền này cha ចាអរផៃជាមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចនេះខ្ញុំក៏សូមជូនទៅខាងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីវិញតើតើតំណាងជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះដែរលោកបានលោកបង្ហាញខាងលើក៏ដូចជាលោកបណ្ឌិតមាននេះបានលោកបង្ហាញនេះថាតើរដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងគួរតែមានដំណោះស្រាយបែបណាដែរចំពោះបញ្ហាពលករដែលបានជួបប្រទះទាំងអស់នេះចាបាទអរគុណយើងឃើញថាស្ថានភាពនៃការត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្មែរយើងមើលទៅក្នុងពលករខ្មែរហ្នឹងគឺបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់យើងឃើញថាពលករខ្មែរដែលត្រឡប់ទៅវិញអំឡុងពេលដែលមានការបិទគតុទោះបីជាកម្ពុជាមានការបិទគតុចរាចរណ៍ឬក៏បំរាមគោចរបំបីខេត្តនៅជាប់ព្រំដែនថៃក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាឧបសគ្គរបស់ពលករខ្មែរនៅក្នុងការត្រឡប់ទៅវិញទេព្រោះស្ថានភាពលំបាកនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺវាមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលគាត់មិនអាចបន្តរស់នៅបានហើយមួយទៀតនោះគឺយើងឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងមានគេហៅថាអេរយាបតឬក៏ការឈឺមួយដែលគិតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្លួនចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញឬក៏ចង់បើសិនជាស្លាប់ក៏ស្លាប់នៅក្នុងស្រុកកំណើតខ្លួនឯងជាដើម อันนี้วิกิจจํานวนរបស់ពលរដ្ឋយើងហើយដូច្នេះហើយយើងឃើញថាទោះបីមានបំរាមគូចរទៅតាមបណ្ដាខេត្ត8នៅជាប់ព្រំដែនក៏មិនអាចកាក់ពលករនោះមិនអោយត្រឡប់ទៅវិញដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺយើងមើលពីស្ថានភាពរបស់ពលករហើយនៅតាមបណ្ដាសង្គម ស្ថានភាពនៅក្នុងការឆ្លងដែនត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្លួនវិញហ្នឹងគឺដំបូងឡើយគឺមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់តរិះសោះពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការរិះគន់នៅពេលដែលមានការបង្ខោះនៅស្ថានភាពលំបាករបស់ពលករដែលកំពុងតែឆ្លងដែនដោយមានហានិភ័យខ្ពស់កាត់ព្រៃកាត់ផ្សាយយ៉ាងទៅក៏ឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏មិនដោះបំរាមគូចរដែរក៏ប៉ុន្តែឃើញថាមានយន្តការមួយចំនួននៅក្នុងការធ្វើមជ្ឈមណ្ឌលចតលិស័កតាមព្រំដែនអីខ្លះដោយយកសាលារៀនរដ្ឋហ្នឹងជាមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងការរក្សាពលករអីចឹងទៅនេះអ្វីដែលយើងឃើញពីដំណើរនៃការត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតដែលយើងកំពុងតែតាមដានដែរនោះគឺស្ថានភាពនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ភូមិកំណើតវិញ តើតើគាត់នឹងជួបបញ្ហាអីហើយគាត់នឹងដោះស្រាយដោយរបៀបណាហើយអ្វីដែលអូនឬក៏លោកអ្នកស្ដាប់បានដឹងហ្នឹងគឺពលករមួយចំនួនដែលត្រឡប់ដែលទៅរស់ស៊ីឬក៏ធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងមុននឹងចេញទៅហ្នឹងមានមួយចំនួនហ្នឹងគឺលក់ដីធ្លីនៅក្នុងការយកលុយហ្នឹងមកធ្វើជាមធ្យោបាយចំណាយនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃ ទី1ទី2អ្នកខ្លះមិនលក់ទេក៏ប៉ុន្តែយកទៅបញ្ចាំធនាគារដើម្បីបានលុយយកមកធ្វើដំណើរនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយមិនមានព្រៀងទុកអញ្ចេះគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាធំធំមួយចំនួនដែលទី1គឺប្រឈមនឹងបំណុលធនាគារដែលគាត់ត្រូវសងជាប្រចាំដោយមិនមានការលើកលែងទី2មធ្យោបាយនៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលលក់ដីអស់ហើយគឺគាត់មិនអាចរកធ្វើការប្រកបកាជីវិតបានទេអញ្ចឹងគាត់អាចធ្លាក់ចូលក្នុងបំណុលម្ដងមួយតង់ទៀតគឺបំណុលនៅក្នុងការខ្ចីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត
អានឹងហើយទី3ហ្នឹងគឺគាត់ក៏មិនអាចមកធ្វើការនៅភ្នំពេញដោយសារតែនៅភ្នំពេញក៏វាមានការវាមានកត្តាប្រឈមនៅក្នុងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដហើយអាជីវកម្មក្រៅប្រព័ន្ធមួយចំនួនហ្នឹងក៏មិនអាចដំណើរការបានដូចជាការរត់ម៉ូតូឌុបធ្វើសំណង់នៅជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវកាត់បន្ថយច្រើនដែលគាត់មិនអាចមកភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការទេដូច្នេះអ្វីដែលជាសរុបមកវិញខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលពួកគាត់ប្រឈមខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ពលករដែលត្រឡប់ទៅវិញដែលមិនបានព្រៀងទុកនេះគឺប្រកបណាស់គឺប្រឈមទី1ប្រឈមទៅនឹងស្ថានភាពរស់នៅជីវភាពឈមទី2ប្រឈមទៅនឹងការជំពាក់បំណុលទិវាគាហើយប្រឈមទី3ហ្នឹងប្រឈមទៅនឹងការរលុយឬក៏ធ្លាក់ចូលបំណុលម្ដងទៀតដោយដើម្បីអាចមកចិញ្ចឹមជីវិតបានឬក៏នៅពេលដែលគាត់ចង់ត្រឡប់មកធ្វើពលករនៅប្រទេសថៃវិញហ្នឹងគាត់ត្រូវខ្ចីបុលថែមទៀតហើយដូច្នេះគឺគាត់នឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអង្គបំណុលវ៉ាន់កបន្ថែមទៀតបើសិនជាមានការមានយន្តការដោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ពង្រឹងនីតិសម្បទាហើយឲ្យគាត់អាចចូលទៅក្នុងសង្គមឬក៏ត្រឡប់មកក្នុងសង្គមរបស់គាត់វិញបាទ
ចា៎ជាគុនច្រើនដល់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលលោកបានលំអិតបន្ថែមតកតងទៅនឹងបញ្ហាពលករដែលគាត់ជួបប្រទះនៅបញ្ហាប្រឈមជាខ្លាំងនៅក្នុងស្ថានភាព COVID-19 នេះចាអរគុណច្រើនហើយតកតងទៅនឹងចំណុចមួយទៀតយើងឃើញថាកាលពីប្រហែលមុននេះតកតងទៅនឹងពលករចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសថៃដែលមានការសម្រុកនាំគ្នាចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញហ្នឹងយើងឃើញថាខាងក្រសួងកាងារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារហ្នឹងក៏បានលើកឡើងថាពលករចំណាក់ស្រុកដែលវិលត្រឡប់មកចូលកម្ពុជាវិញហ្នឹងគួរតែត្រឡប់ទៅប្រកបរបរកសិកម្មវិញដោយសារតែយើងឃើញថាវិស័យកសិកម្មជាវិស័យដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថាតើការលើកឡើងបែបនេះថាតើខាងលោកបណ្ឌិតមីនីមានការយល់ឃើញបែបណាដែរចា
៎អរគុណហើយសូមអរគុណជួបផងមិញមានភាពឡារួលរឿងអ៊ីនធឺណិត
ចា
តោអាធំត្រង់បាទជាកាត់ទុកពីមានតែច្រកនឹងទេដែលយើងពីពេលនេះនៅក្នុងសម្ពាធ COVID ទៅទៅវិស័យខាងផ្សេងសំណងសេវាកម្មអីហ្នឹងវាមិនទាន់បានមានដំណើរការមកវិញដូច្នេះការវើត្រឡប់ទៅរកពលកម្លាំងពលកម្មដើម្បីស្រូបយកទាញយកអ្នកដែលមកពីថៃទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗក្រៅពីកសិកម្មហ្នឹងគឺមិនមែនមិនមានតោះតែវាអាចស្រូបតែក្នុងបាទនេះក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកប្រកបរបរកសិកម្មវិញយើងមានបញ្ហា2ដែលត្រូវគិតទី1ដោយសារតែពលករខ្មែរយើងភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់បានស៊ំយើងហៅថាស៊ំជាមួយរបររស៊ី1ដែលជារបររស៊ីមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះគាត់វិលមកប្រកបរបរកសិកម្មវិញហើយមិនមានដើមទុនចាប់ដើមនោះគឺគាត់មិនអាចទៅរួចទេហើយគាត់ក៏មានការពិបាកនៅក្នុងការរងចាំដល់ទៅរដូវប្រមូលផលដែលមិនអាចរស់បានទេអញ្ចឹងវាមានតែទៅរស៊ីឈ្នួលគេបាទដូចជាខ្ញុំឃើញនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្នកដែលវិលពលករវិលពីថៃឬវិលពីការធ្វើការរោងចក្រវិញហ្នឹងគឺបានវិលមកស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញមែនក៏ប៉ុន្តែមិនបានវិលត្រឡប់ទៅប្រកបរបរកសិកម្មដោយខ្លួនឯងវិញទេគឺទៅស៊ីឈ្នួលបាត់អាចពោតឬក៏ស៊ីឈ្នួលអីផ្សេងៗនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មដូចគ្នាដូច្នេះកាលណាបើយើងមើលអំពីទស្សនវិជ្ជាមួយនេះយើងត្រូវយល់ពីនិតតាមដានឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតសួរថាតើអ្នកណាដែលជាអ្នកទទួលបាននៅលក្ខក្នុងការលកនៅគឺអ្វីដែលយើងឃើញ 100% គឺมันមានអ្នកដែលដីតូចដូចគ្នាហើយទៅជួលគ្នាគាត់ទេគឺមានតែអ្នកមានដីធំបានន័យថាកសិករខ្នាតមធ្យមឬក៏ម្ចាស់កសិដ្ឋានទេដែលមានលទ្ធភាពផ្ដល់នៅកម្លាំងទាញយកនៅកម្លាំងពលកម្មរបស់ពួកគាត់ធ្វើការបានដូច្នេះយើងឃើញនៅពលឹមឡើងគាត់ឡើងគោយួនទាំងជួនតជួនហ្នឹងគឺទៅតាមធំធំដូចជុំហ្នឹងបាទ អញ្ចឹងដូចទៅនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលពិសេសក្រសួងកសិកម្មត្រូវយល់អំពីស្ថានភាពនឹងថាបតើត្រូវធ្វើម៉េចមានកថាអន្តរកាលមួយដែលអាចតាមតាមប្រចាំថ្ងៃតែគាត់ធ្លាប់មានរាប់ឆ្នាំទៅហើយអ្នកថា10ឆ្នាំអ្នកខ្លះ7ឆ្នាំនៅប្រទេសគេអញ្ចឹងបើមកកន្លែងនេះនៅកសិកម្មនៅទីនេះគឺតែត្រូវទៅរកពីទុកអីទៅខាងក្នុងវិស័យតាអំវិញទៅដល់ផងត្រូវតែប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃសិនអខ្ញុំឃើញឆ្កោមួយនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំមិនថាខុសទាំងស្រុងប៉ុន្តែឆ្លើយតបវាអត់ត្រូវអត់ចំរឿននៅពិបាលចាប់ឡើងប្រមូលទិញផ្លែឈើឧទាហរណ៍ដូចគឺក្នុងនោះគឺដែលចេញហើយយើងខ្ញុំគ្រប់គ្រងពីការជួយទិញបើមិនទិញតែកសិករដែលធម្មតាធម្មតាបានតែកសិករខ្នាតតូចទេហាមមិនឲ្យទៅទិញពីមន្ត្រីដែលមានកម្រិតធំបាទតំណឹងមួយវាជាបញ្ហាដែលយើងមើលឃើញហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តគោលនយោបាយនេះកសិកម្មធំធំមិនបានទទួលនៅកម្លាំងពលកម្មទេដោយសារកសិដ្ឋានរបស់គាត់មិនមានអ្នកណាជួយទិញផលិតផលគាត់ទេមិនមានរឿងអីដែលត្រូវគាត់ជួយពលកម្មទៅដល់ធ្វើទេបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មរបស់ពលករខ្មែរដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញហ្នឹងគឺមិនបានកសិដ្ឋានម្ចាស់កសិដ្ឋានមជ្ឈមខ្ញុំនឹងមិនមានទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលរបស់គាត់ហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានជួយជំរុញឲ្យមានទីផ្សារសម្រាប់ពួកគាត់ដែរដោយគិតថាពួកគាត់ជាអ្នកមានហើយអញ្ចឹងមិនបាច់គិតគូរទេទៅទិញទៅរបស់អ្នកក្រដូចគ្នាអានេះក៏អញ្ចឹងជាងចេញមកតែនឹងគឺគោលនយោបាយនឹងគឺវាគោលនយោបាយចាំតែក្រថែមទៀតបាទអ្នកមានអ្នកក្រក៏មិនអាចគឺកម្លាំងពលកម្មរបស់ពលករខ្មែរបាទនេះជារឿងទី1ដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់រឿងបញ្ហាវិលមកវិញមកនៅលើដីតូចនេះក៏វាជាបញ្ហាមួយដែលកក្រសួងកសិកម្មត្រូវតែពិនិត្យមើលឡើងវិញដែរមិនអាចគ្រាន់តែប្រកាសថាឲ្យគាត់វិលត្រឡប់ទៅធ្វើវិស័យកសិកម្មវិញចុះបើសិនជាគ្រួសារមួយមានរហូតដល់5អ្នកឬ4អ្នកហើយទៅរស់នៅលើដីមួយដែលមានទំហំតែមួយហិកតាឬក៏តូចជាងមួយហិកតាតើគាត់រស់បានទេបាទនេះជារឿងមួយដែលក្រសួងកសិកម្មត្រូវតែធ្វើការសិក្សាមួយដែលខ្លួនឯងទៅលើវិសាលភាពនៃការតើយើងត្រូវជួយកសិករដែលមានដីតូចដូចម៉េចឲ្យគាត់អាចរស់បានដែលអាចចិញ្ចឹមគ្នាបាននៅក្នុងកលៈទេសៈដែលពិបាកខ្ញុំគិតថាប្រទេសថៃគេមានផែនការរបស់គេដែលជាផែនការរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃនេះគឺគេមានច្រើនតែត្រង់សម្រាប់គ្រួសារគឺគេធ្វើយូរឲ្យសម្រាប់អ្នកដែលមានដីតូចតែតាមឃើញមានវិធានការណាមួយឬចេញជាគោលនយោបាយណាមួយសម្រាប់ជួយដល់អ្នកដីតូចនេះទេបាទជារឿងមួយដែលតាក់ទិនទៅនឹងពលករដែលវិលត្រឡប់មកវិញខ្ញុំមិនលើកទៅរឿងថានៅពេលដែលកម្លាំងពេញសម្រាប់វិស័យកសិកម្មបានចេញស្ទើរតែអស់ហើយស្ងាត់ភូមិនៅសល់តែកម្លាំងចាស់ចាស់ថាពួកគាត់នឹងអាចរស់ដោយរបៀបណាក្រៅពីរឿងការផ្ញើបញ្ជូនកលុយកាក់ពីកូនពីចៅរបស់មកវិញយើងឃើញថានៅក្នុងភូមិនីមួយនីមួយនៅពេលដែលកម្លាំងពេញចេញទៅផុតអស់ទំបីសិក្រីក៏មិនបានខ្ញុំមិនបន្ទោសថាគាត់មិនតាមសិក្រីទេប៉ុន្តែកម្លាំងរបស់គាត់គឺមិនអាចនឹងទៅទប់ទល់ក្នុងការដាំដុះដែលជាទ្រង់ទ្រាយដែលអាចសម្រាប់ទៅយកមកផ្ដល់នៅជីវភាពគ្រួសារជាគ្រឹះនឹងបានទេបាទអញ្ចឹងកម្លាំងនឹងត្រូវទុកចោលបាទនេះជារឿងដែលខាងក្រសួងកសិកម្មត្រូវតែធ្វើការសិក្សារួមជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្រសួងមើលរឿងនឹងទាំងអស់គ្នាហើយរៀបចំផែនការជាផែនការវេធំមួយដើម្បីជួយបើមិនចឹងទេកម្លាំងពលកម្មគឺមានតែមកដល់ផ្ទះដណ្ដើមគ្នាហូបដោយពិបាកលំបាកលំបិនរកការងារធ្វើគ្មានកាលណាមានចន្លោះស្រួលបន្តិចស្ថានភាពវិលមកវិញល្អទៅវិញក៏ទៅវិញបាត់អស់ទៅបាទដូច្នេះការរត់ចុះរੂឡើងនេះគឺឲ្យគ្រួសារជាច្រើននឹងមិនមានដំណឹងក្នុងគ្រួសារទេបាទគឺមួយថ្ងៃគឺងើបឡើងគិតទៅពីរឿងថាយើងត្រូវទៅណាយើងចេញទៅប្រវត្តិឬក៏យើងចេញទៅថៃវិញឬក៏យើងទៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងអាការដាំសក្រីដាំស្អីដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងគ្រួសារនឹងគឺមិនមានពេលគិតក្នុងរឿងហ្នឹងទេបាទ
ចា
ាយើងដែលលើកឡើងតែក្នុងរឿងថាតើការដែលយើងប្រកាសថាឲ្យចូលទៅធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងយើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈដូចចាំឲ្យខ្លះតែប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំសូមមិននិយាយពីរឿងអីដែល
ជាបាទសូមអរគុណបាទចាចាអរគុណច្រើននៅខាងលោកបណ្ឌិតមាសនេះដែលលោកបានលើកបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខាងចាសសំទោសខាងក្រសួងកាងារដែរក៏លោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអព្យាតកតងទៅនឹងពលករដែលវិលចូលមកកម្ពុជាវិញគួរតែងាកទៅរកវិស័យកសិកម្មដែលអរនេះខ្ញុំក៏ចង់ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ហានេះដែរកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនហ្នឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់គាត់នៅខេត្តបាត់ដំបងគាត់ក៏បានមានការបង្ហោះនៅលើ Facebook តាក់ទងទៅនឹងការដាំខ្ទឹមរបស់គាត់ដែលគាត់ក៏បានលើកឡើងថាកាលពីឆ្នាំមុនតម្លៃខ្ទឹមក្នុង1គីឡូហ្នឹងគឺមានតម្លៃយ៉ាងអតិបរមាក៏មានទៅដល់17,000ហើយទៀតបំផុតហ្នឹងក៏3,000ឬក៏4,000រៀលដែរប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំនេះគាត់ធ្វើការដាំខ្ទឹមបែរជាតម្លៃហ្នឹងមានការធ្លាក់ចុះរហូតដល់1,500រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមក៏មិនមានទីផ្សារក៏ដូចជាមិនមានអ្នកទិញដែរដែលយើងឃើញថានាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រជាកសិករទាំងអស់នោះមានជួបនៅបញ្ហាប្រឈមដូចជាបញ្ហាធ្លាក់ទៅក្នុងបំណុលធនាគារដែលគាត់ពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះផងដែរចា៎ហើយមួយវិញទៀតតើទៅនឹងបើសិនជាក្នុងគ្រួសារមានផ្ទៃដីតូចក៏គាត់ពិបាកក្នុងការប្រកបរបរកសិកម្មដោយសារតែខ្វះដើមទុនទៅជាសម្ភារៈមិនគ្រប់គ្រាន់ផងដែរចា៎ចា៎ហើយមកដល់ពេលនេះកម្មវិធីយើងក៏សូមសម្រាប់បន្តិចសិនហើយបើសិនបើលោកអ្នកមានជាចម្ងល់ក៏ដូចជាសំណួរដែលលោកអ្នកតាប់តាមជួយវិសុខអាចខលចូលរួមបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទផងដែរចា
៎លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ012 43 34 37 016 54 43 98និង097 73 00 51កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ
ជាកសិកម្មស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព្រឹកនេះដែលកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចដែលយើងតែងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកហើយព្រឹកនេះផងដែរយើងក៏ជជែកពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាការងាររបស់ពលករចំណាក់ស្រុកវិលមកចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលក្នុងនោះយើងក៏មានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមចំនួន2រូបទី1គឺលោកបណ្ឌិតមាសនីលោកជាអ្នកសិក្សាសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យចំណែកទី2គឺលោកបណ្ឌិតសេងសារីលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមចា៎ហើយដោយសារតែមិនទាន់ជាមានប្រិមិត្តខលចូលរួមទេអ្នកខ្ញុំក៏សូមបន្តជាសំណួរបន្តទៀតដោយតែខាងលោកបណ្ឌិតសេងសារីក៏ដូចជាលោកបណ្ឌិតមាសនីបានលើកឡើងពីខាងដើមតកតងទៅនឹងបញ្ហាពលករមួយចំនួនដែលពួកគាត់ខ្វះខាតថវិកាក៏ដូចជាមានដីស្រែចំការតូចតាចហ្នឹងពិបាកក្នុងការប្រកបរបរកសិកម្មដែលនាំឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងបង្ខំចិត្តទៅធ្វើការទៅធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃដោយសារតែនៅប្រទេសថៃយើងប្រៀបធៀបទៅគឺមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយពលករមួយចំនួនហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ទៅធ្វើការដោយស្របច្បាប់តាមរយៈក្រុមហ៊ុនអ្នកខ្លះក៏ចូលទៅខុសច្បាប់ហើយពលករមួយចំនួនទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តលូកដីស្រែដើម្បីជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅធ្វើការក៏ដូចជាបញ្ហា COVID-19 នេះដោយសារតែការងារបញ្ហាការងារពិបាករកក៏ដូចជាបង្ខំចិត្តឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងលូកដីស្រែមួយចំនួនហើយពលករមួយចំនួនហ្នឹងដោយសារតែមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ក៏ដូចជាមិនមានចំណូលនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងបំណុលធនាគារក៏ដូចជាខាងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយពួកគាត់មួយចំនួនទៀតបាត់បង់ចំណូលក៏ដូចជាអ្នកខ្លះបាត់បង់ស្ទើរតែទាំងស្រុងពិបាកក្នុងការបង់ទៅខាងធនាគារវិញថាតើក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានកិច្ចគាំពារក៏ដូចជាជួយសម្របសម្រួលបែបណាដែរក្នុងបញ្ហានេះយើងខ្ញុំក៏សូមជូនទៅខាងលោកបណ្ឌិតសេងសារីចា៎
បាទអរគុណបងស្រីខ្ញុំមើលឃើញថាយើងមើលជាយន្តការរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងឃើញថាមានយន្តការច្រើនណាស់ហើយជំនួយឧបត្ថម្ភតកតងទៅនឹងការជំរុញឲ្យមានពិពិធកម្មកសិកម្មជំរុញឲ្យមានពាណិជ្ជពាណិជ្ជកម្មឬនៅការកសិកម្មហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញថាវាហេតុអីបានវាមិនអាចរុញវិស័យកសិកម្មឲ្យคลายទៅជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យតែអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការចំធ្វើចំណាយស្រុករបស់គាត់ឬក៏អាចទាញ ពលរដ្ឋឲ្យមករស់នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មបានបើយើងធ្វើការបើយើងមើលទៅលើលំហឬក៏មើលទៅលើប្រព័ន្ធការងារខ្ញុំឃើញតែងតែកើតឡើងអំឡុងពេលអនុវត្តចំបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតថាច្បាប់មានគោលនយោបាយមានសាច់ប្រាក់នៅក្នុងការធ្វើជំនួយនៅជាជំនួយអន្តរជាតិតាមរយៈមូលនិធិអភិវឌ្ឍកសិកម្មរបស់អង្គការសហវិជ្ជាក៏ច្រើនការអនុវត្តក៏ឃើញថាបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅមានការអនុវត្តប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ថាតើវាមានរឿងអីកើតឡើងនៅចន្លោះនៃប្រព័ន្ធអនុវត្តទាំងហ្នឹងដែលមិនអាចឆ្លើយតបឬក៏មកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាពលរដ្ឋមិនអាចពឹងលើវិស័យកសិកម្មបាននៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏មានការដាក់ទុននៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មហ្នឹងក៏ច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែមិនដែលទទួលបានជោគជ័យទេហើយរហូតទៅដល់កន្លងមកហ្នឹងគេច្រើនតែនិយាយបែបលេងសើចថាអ្នកដែលធ្វើចម្ការអ្នកដែលធ្វើកសិកម្មហ្នឹងគេហៅអ្នកអួតចម្ការអួតចម្ការហ្នឹងគឺបើយើងកលាស់មកហ្នឹងគេហៅពួកអាចង្គួតអញ្ចឹងពាក្យនេះមានន័យថាសំដៅទៅលើបង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជាចំនួនទីមួយគឺការធ្វើកសិកម្មយើងមិនត្រូវអួតពីកសិកម្មទេព្រោះកសិកម្មនេះជាមុខរបរមួយធ្វើមិនដែលចំណេញហើយក៏វាអត់ទៀងទាត់ដែរជួនកាលចំណេញឆ្នាំនេះឆ្នាំក្រោយឡងចុងក៏មានដែរហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើបានច្រើនអត់ទីផ្សារអញ្ចឹងទៅឬក៏ពេលអត់បានធ្វើមានទីផ្សារអញ្ចឹងទៅដោយបងអូនស្រីលើកឡើងអញ្ចឹងថាសំបីតែខ្ទឹមមួយរងពីររងហ្នឹងក៏រកទីផ្សារលក់បានអានេះក៏ជាមូលហេតុមួយដែលយើងគួរតែពិចារណាថាហេតុអីបានជាបាតុភូតបែបហ្នឹងកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរឬក៏នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មខ្មែរខ្ញុំមើលឃើញថាភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងហើយជាពិសេសហ្នឹងគោលនយោបាយដែលមានការជំរុញប៉ុន្តែត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនហ្នឹងជាយាមទាញប្រយោជន៍ចំពីការអនុវត្តការងារនោះបានធ្វើឲ្យទីមួយគឺធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការឬក៏មន្ត្រីដែលធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងគាត់បាក់ទឹកចិត្តអ្នកបច្ចេកទេសល្អល្អមិនអាចធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងកសិកម្មបានចាក់ចេញទៅធ្វើការតាមបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗដោយសារតែប៉ពួរខ្សែស្រឡាយនៅក្នុងហ្នឹងវាទីវាអំណាចដែលมันអាចឲ្យពួកគាត់ធំធាត់នៅក្នុងអាជីពរបស់ពួកគាត់បានយើងធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមអ្នកដែលមានជំនាញត្រឹមត្រូវបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមហើយធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងគ្រាន់តែធ្វើការដើម្បីយកប្រាក់ខែទេពួកគាត់អត់មានត្រូវកសាងអនាគតអីទេដោយសារតែប្រព័ន្ធនៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះវាមានខ្សែស្រឡាយវាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងហ្នឹងច្រើនពេកគូសានិយមច្រើនពេកដូចយើងឃើញថាក្រសួងកសិកម្មហ្នឹងក៏មានសាច់ញាតិតែកាន់ការងារធំធំហើយជាពិសេសហ្នឹងគេហៅថាកលែងខ្លាញ់ណាកលែងណាមានលុយហ្នឹងគឺមានសាច់ញាតិកូនចៅរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនៅទៅហ្នឹងហើយក្រសួងខ្លះហ្នឹងមានប្រព័ន្ធជាប្រធានគណៈកាឡៃរបស់ខ្លួនឯងទៅទៀតដូច្នេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំថាតើរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការអីនោះខ្ញុំឃើញថាមានហើយយន្តការក៏ប៉ុន្តែការរុញឲ្យយន្តការនោះធ្វើទៅមានប្រសិទ្ធភាពនេះអានេះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនអាចធ្វើបានតែម្ដងព្រោះយើងឃើញថាយើងតាមដានមកយូរហើយហើយសំណួរដែលលោកប្អូនស្រីសួរក៏មិនមែនជាសំណួរថ្មីដែរដែលសួរថារដ្ឋាភិបាលធ្វើអីសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលអត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើទេព្រោះអាប្រព័ន្ធដែលខ្លួនឯងរៀបមកនេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការងាររដ្ឋហ្នឹងវាចុះខ្សោយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធដឹកនាំមន្ត្រីរាជការហ្នឹងវាចុះខ្សោយដូច្នេះរាល់ការងាររាល់បញ្ចប់ថវិកាជាតិដែលទម្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធការងារនេះទៅវាអត់ធ្លាក់ទៅដល់ការធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកប៉ៅរបស់មន្ត្រីទាំងអស់នោះដែលដណ្ដើមគ្នានៅក្នុងការទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីថាវិការជាតិដណ្ដើមគ្នានៅក្នុងការទទួលប្រយោជន៍អំពីលុយជំនួយផ្សេងៗអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាស្ថានភាពកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះវាវិធីតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលបានហ្នឹងគឺជាចំណុចកន្លឹះចម្បងហ្នឹងគឺមានត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរដាក់ដឹកនាំឬក៏អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះតែម្ដងអានេះគឺ គឺវាជាចំណុចកន្លឹះជាកូនសោកន្លឹះព្រោះអាប្រព័ន្ធក្នុងការរៀបចំការដឹកនាំរបៀបគឺมันអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបានទេរួមទាំងវិស័យកសិកម្មផងហើយក៏ឡងមកគឺផុសតាងបង្ហាញច្បាស់ណាស់ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងមិនសូវជាมันអាចផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋបានទេក្រៅតែពីការដោះស្រាយតាមវិធីបាយឆក់កន្ទៀតព្យាយាមបកស្រាយកិច្ចវេះអំពីបញ្ហាច្រានចោលការរិះគន់រហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនកសិករដែលយកមានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅបាត់ដំបងដែរនោះកសិករដែលខ្ចប់មានយកទៅលក់ហ្នឹងមិនបានហើយគាត់ខឹងសម្បាគាត់រិះគន់តាមបណ្ដាញសង្គមឥឡូវឃើញថាថ្មីនេះពីម្សិលមិញនេះចាប់គាត់យកទៅធ្វើកិច្ចសន្យាឬក៏ចាប់គាត់យកទៅចោតប្រកាសអំពីការរិះគន់កិច្ចការងារមន្ត្រីរាជការជាដើមអញ្ចឹងនេះយើងឃើញថាវិធីដដែលកើតឡើងនៅក្នុងការដឹកនាំរបៀបនេះខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាអាចដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលករក៏ដូចជាកសិករបានទេបាទ
ចាគុណច្រើនដល់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលលោកបានលើកបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាកិច្ចសម្របសម្រួលរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅដល់ពលករនៅក្នុងបញ្ហាប្រឈម COVID-19 នេះតទៅទៅនឹងបញ្ហាជំពាក់បំណុលក៏ដូចជាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចាហើយទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរយើងឃើញថាការពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនក៏ដូចជាពេលថ្មីៗនេះផងដែរយើងឃើញថាដោយសារតែបញ្ហា COVID រីករាលដាលជាពិសេសគឺមេរោគបំលែងថ្មី Delta នេះដែលឆ្លងពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយនាំឲ្យមានការបាត់ខេត្តមួយចំនួនទាំង8នៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃនេះហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាសំទោសឲ្យធ្វើឲ្យពលករដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនោះมันអាចចូលទៅស្រុកកំណើតបានហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមានការស្នាក់នៅតាមព្រំដែនដែលมันមានទីជំរកបានត្រឹមត្រូវទេឃើញថាពលករភាគច្រើនមានការបោះតង់ក៏ដូចជាมันមានទីជំរកបានត្រឹមត្រូវខ្វះស្បៀងអាហារក៏ដូចជាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពជាដើមថាតើខាងរដ្ឋាភិបាលគួរមានវិធានការបែបណាដើម្បីដោះស្រាយក៏ដូចជាជូនដល់ស្រ័យជូនពលករទាំងអស់នោះនាងខ្ញុំក៏សូមជូនទៅខាងលោកបណ្ឌិតមីនីវិញចា
សូមអរគុណសិនជាយើងសូមវិញទៅជាអនុសាសន៍របស់ក្រសួងកសិកម្មថាអំពីវិញអកសិករវិលត្រឡប់ទៅរលបកតាមវិញទៀតទៀតត្រូវការមិនមែនគ្រាន់តែប្រកាសទេនាងឃើញខ្ញុំមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពវាបានមកដល់ហើយបើនិយាយពីទឹកយើងថាអាចត្រឹមកហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះសញ្ញាសុចនាករដែលសំខាន់បើទៅចាត់វិធានការនៅពេលដែលយើងគិតថាឲ្យពលរដ្ឋវិលត្រឡប់ទៅវិស័យកសិកម្មប៉ុន្តែបើគួរតែប្រកាសជាបន្ទាន់ថាឥឡូវនេះយើងមានលុយ500លានឬក៏300លានសម្រាប់ហូរចូលទៅវិស័យកម្មហើយធ្វើជាយុទ្ធនាការមួយឲ្យមានតម្លាភាពកុំឲ្យយើងដើរជាន់បានដោយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបានលើកឡើងមិញហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យបង្ហូរនៅធនធានហ្នឹងទៅវិនិយោគវិស័យកសិកម្មហ្នឹងឲ្យទាន់ពេលវេលាបាទហើយនេះខ្ញុំលើកជូនមិញណាហើយខ្ញុំនិយាយថាយើងសម្រាប់កសិករយើងមានសុភាសិតខ្មែរនិយាយពីរឿងអ្នកមានរក្សាខ្សត់ដូចសម្ពួតពាត់ពីក្រៅយើងមិនអាចគិតថាយើងទៅជួយតែកសិករក្រីក្រហើយកសិករមធ្យមឬកសិករខ្នាតកសិដ្ឋានមិនទៅជួយគាត់នោះក៏វាអត់ត្រូវរឿងដែរដោយសារអីដោយសារការរស់នៅរបស់គាត់គឺពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកកសិករខ្នាតតូចដីតូចពីណាដែលគាត់ធ្វើដីគាត់ហើយអស់គាត់ទៅរកស៊ីគាត់ទៅធ្វើពលកម្មនៅក្នុងកសិដ្ឋានធំអញ្ចឹងបើយើងគិតថាមានតែកសិករក្រីក្រដែលយើងត្រូវជួយប៉ុន្តែអ្នកកណ្ដាលហើយនឹងអ្នកកសិដ្ឋានធំៗយើងមិនជួយទេអានឹងគឺវារលំដូចគ្នាទេហើយរឿងពីរនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍឲ្យបងប្អូនវិលត្រឡប់ទៅលើវិស័យកសិកម្មធ្វើការវិស័យកសិកម្មវិញគឺទី1ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនគឺការវិនិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាលការបង្កើនថវិកាជាតិទៅជួយខាងវិស័យកសិកម្មជារឿងមួយធំដែលយើងមិនទាន់ឃើញមកដល់ពេលនេះទី2គឺការដោះស្រាយជាមួយនឹងបំណុលរឿងមួយដែលខ្ញុំមិនទាន់បានលើកឡើងអំពីរឿងមូលហេតុនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលករខ្មែរគឺបំណុលជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងបំផុតនៅពេលដែលគាត់ខ្ចីបុល ពី1ទៅ1ហើយពីដើមមកយើងដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំក៏រស់នៅក្នុងចំការដែរខ្ញុំបានមើលឃើញអំពីការវិវត្តហ្នឹងដំបូងឡើយក៏ខ្ចីពីធនាគារខទៅសងដល់ស្ថាប័នកខកហើយយកពីកមកសងកយកពីកទៅសងខទីចំផុតនៅពេលដែលគាត់សងគេលែងរួចលែងតាន់ពេលគាត់ចាប់ដើមតែខ្ចីនាយទុនក្នុងភូមិពេលដែលខ្ចីនាយទុនក្នុងភូមិការប្រាក់ឡើងពី 2% ក្នុងមួយខែរហូតដល់10ទៅ 15% មានកន្លែងខ្លះ 20% ក្នុងមួយខែទៀតអញ្ចឹងអានឹងហើយវាជាបច្ច័យដែលទីចំបំផុតគឺត្រូវតែសម្រេចចិត្តចាក់ស្រុកដើម្បីទៅរកស៊ីនៅប្រទេសថៃហើយកង្វល់លុយនឹងមកសងគេវិញបាទអញ្ចឹងរឿងដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវដោះគឺទៅមើលមូលហេតុដើមនឹងហើយទៅមើលថាតើក្រៅពីរឿងការវិនិយោគក្នុងវិស័យកសិកម្មតើវិស័យបំណុលនេះយើងគួរតែដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំគិតថានេះវាជារឿងមួយរសើបដែលមិនមានអ្នកណាអាចនឹងនិយាយឲ្យស៊ីជម្រៅថារដ្ឋគួរតែធ្វើម៉េចទេព្រោះអីស្ថាប័នកម្ចីប្រាក់កម្ចីក៏ត្រូវការរួចព្រោះស្ថាប័នប្រាក់កម្ចីក៏ជាសរសៃឈាមឆ្អឹងខ្នងរបស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិដែរបើសិនវិស័យទាំងអស់នោះអលំបើន័យថាសេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងក៏អលំដែរបាទនេះជាការទទួលខុសត្រូវដែលយើងត្រូវតែដឹងទាំងអស់គ្នាយើងមិនអាចនិយាយបានថាអូមិនបាច់សងទេកុំសងអីចាំដល់ពេលណាមានស្ថានភាពល្អវិញចាំយើងសងដល់វារលំស្ថាប័នប្រាក់កម្ចីទៅវារលំសេដ្ឋកិច្ចជាតិទៅសរទ្រូងសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងនោះគឺរដ្ឋត្រូវតែមើលធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាមានតុល្យភាពគ្នាក្នុងការទី1ជួយសម្រួលដល់ពលរដ្ឋដែលវណ្ដនបំណុលទី2ក៏រក្សានៅស្ថិរភាពនៃដំណើរការរបស់ស្ថាប័នប្រាក់កម្ចីនឹងដែរតែប៉ុន្តែការប្រកាសមិនឲ្យសងបំណុលមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេវាអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិទៀតបាទនៅក្នុងប្រទេសគេនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងមានការប្របាក់បែបហ្នឹងការដោះស្រាយបំណុលគឺគាត់ត្រូវតែចេញនៅកញ្ចប់ថវិកាជាតិដើម្បីជួយសង្គ្រោះវិស័យហ្នឹងដោយផ្អាកមិនឲ្យពលរដ្ឋសងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋត្រូវតែជួយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃស្ថាប័នប្រាក់កម្ចីនៅតែមានដំណើរការជាធម្មតាហើយពេលណាដែលពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពតមកវិញគឺពលរដ្ឋត្រូវតែចាប់ផ្ដើមសងមកចូលទៅតាមប្រព័ន្ធដែលគាត់ធ្លាប់ខ្ចីសងពីមុនវិញហើយជាការទូទាត់គ្នាគឺចុងក្រោយរវាងធនាគារស្ថាប័នប្រាក់កម្ចីហើយនឹងធនាគាររដ្ឋដែលត្រូវជួយគ្នានៅក្នុងពេលនឹងបាទមកដល់ពេលនេះក៏ខ្ញុំមិនទាន់ឃើញរដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការបែបណាទៅក្នុងស្ថានភាពទាំងពីរនេះទេទាំងការវិនិយោគក្នុងវិស័យកសិកម្មយើងមិនទាន់មានការប្រកាសជាផ្លូវការថាពេលនេះនៅពេលដែលយើងប្រកាសថាឲ្យពលរដ្ឋពលទៅវិស័យកសិកម្មវិញតើយើងនឹងរៀបចំវិនិយោគប្រមាណហើយវិស័យប្រាក់បំណុលអំពីប្រសពទៅបញ្ហាប្រាក់បំណុលនេះតើថាត្រូវគួរមានការបន្ធូរបន្ថយយ៉ាងម៉េចឬក៏ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពលករនឹងអាចវិលមកវិញមកនៅក្នុងទឹកដីភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនវិញអាចរស់បានហើយមានភាពស្មជាមួយនឹងជីវភាពថ្មីដែលក៏គិតថាមិនមានអីប្រសើរជាជាងនៅក្នុងស្រុកគាត់ទេគឺគាត់នឹងមានមិនមានកម្រងវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញទេនៅក្នុងពេលអនាគតនេះជាឱកាសសំខាន់វិញបាទប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបជូនថាការវិនិយោគក្នុងវិស័យកសិកម្មក៏ត្រូវតែវិនិយោគឲ្យចំទិសដៅដែរបាទខ្ញុំយកទៅវិនិយោគតែវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំដូចជាទំនប់ទឹកឬក៏បឡាយប៉ុន្តែទីចំបំផុតទឹកហើយនឹងបឡាយទឹកទាំងអស់នឹងវាទៅចំតែដីរបស់អ្នកមានដីរបស់មន្ត្រីសំខាន់សំខាន់ដែលគាត់ធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មនឹងឬវិស័យធនធានហ្នឹងគាត់ដឹងផែនការគាត់ទៅទិញដីមុនរីឯកសិករក្រីក្រនៅតែរស់នៅអត់មានដីមានស្រែប៉ុន្តែអត់ទឹកដដែលបាទនេះជារឿងកបិចកបុកដែលរដ្ឋឬក៏រដ្ឋាភិបាលហើយនិងក្រសួងកសិកម្មក៏ត្រូវតែពិនិត្យមើលដែរខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជារឿងស្រួលសម្រាប់ធ្វើទេប៉ុន្តែរឿងសំខាន់តែយើងគិតត្រូវដែរឬអត់តែបើយើងមិនគិតទេយើងគ្រាន់តែត្រឹមតែប្រកាសយើងត្រឹមតែនិយាយស្ថានភាពនឹងវានឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេវានៅដដែលហើយពលរដ្ឋនឹងគ្រាន់តែបានពេលទល់ច្រករត់ចូលមកវិញប៉ុន្តែពេលណាទ្វារបើកវិញក៏ពីពេលនឹងអន័យថាកម្លាំងពលកម្មធនធានមនុស្សនៅស្រុកយើងនេះគឺអត់មានលទ្ធិអត់មានស្ថិរភាពអត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះអីទេមានតែទីចំផុតមានអីវ៉ាន់មកប្រវិច ន្តិចរត់ទៅប្រវត្តទៅទៅប៉ោយប៉ែតតិចទៅឬក៏ទៅប្រទេសថៃឬទៅភ្នំពេញទៅវាចូលឆ្នាំភ្ជុំមានបន់ចូលឆ្នាំគេភ្ជុំអីហ្នឹងក៏មកវិញមកប្រវត្តទៅចប់ទៅក៏វិលទៅវិញមកប្រវត្តនឹងវិញទៅបាទ
អ
ានេះគឺមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅទឹកធាបច្ចុប្បន្ននេះបាទខ្ញុំគិតថាយើងនៅធ្វើការតែសំខាន់គឺគិតត្រូវដែរឬអត់បាទសូមអរគុណ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើននៅខាងលោកបណ្ឌិតមាសនេះដែលលោកបានបង្ហាញក៏ដូចជាបង្ហាញថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរចាត់វិធានការបែបណាដើម្បីគិតគូរទៅដល់ពលករដែលគាត់វល់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែជួយសម្រួលតទៅទៅនឹងបញ្ហាបំណុលក៏ដូចជាធនាគារដែលពួកគាត់មានការខ្ចីនោះជួយសម្រួលទៅដល់បញ្ហាទាំងអស់នេះដែលយើងឃើញថាលោកបណ្ឌិតទាំងពីរបានលើកឡើងហើយរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការក្នុងបញ្ហានេះហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានអនុវត្តនៅបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេហើយមួយវិញទៀតក្រសួងកសិកម្មគួរតែជួយសម្រួលក៏ដូចជាគិតគូរឲ្យបានមកចាត់តតងទៅនឹងបញ្ហាកសិកម្មហើយជួយសម្រួលទៅដល់ពលករក៏ដូចជាកសិករដែលគាត់វល់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏ដូចជាកសិករដែលមិនមានដីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើកសិកម្មជាជាចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាដោយសារតែបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ហារបស់ពលករវិលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរមានវិធានការអ្វីខ្លះដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ពលករដែលពួកគាត់វិលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញហ្នឹងក្នុងការផ្ដល់ការងារក៏ដូចជាប្រាក់ខែសមរម្យមួយទៅដល់ពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់វិលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញថាតើរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគួរមានវិធានការអ្វីខ្លះនេះខ្ញុំក៏សូមជូនជាសំណួរចុងក្រោយទៅខាងលោកបណ្ឌិតសេងសារីចា៎បាទអរគុណបង
ជាយន្តការដោះស្រាយខ្ញុំដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាសំខាន់ប្រព័ន្ធក្នុងការដំណំរដ្ឋនេះអាចយន្តគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏អនុវត្តព្រោះខ្ញុំឃើញថាពួកយើងនិយាយអំពីគោលនយោបាយហ្នឹងគឺល្អច្រើនណាស់នៅក្នុងកដាស់ក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តហ្នឹងគឺតែងតែមានប្រសិទ្ធភាពហើយសូម្បីតែមិននិយាយតែគោលនយោបាយសូម្បីតែការអនុវត្តច្បាប់ក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពដែរដូច្នេះយន្តការតែមួយគត់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងដដែលអញ្ចឹងថាតើតើមានការផ្លាស់ប្ដូរអានេះដោយសារតែតាមរយៈការតាមដានសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំមកហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាប្រព័ន្ធដឹកនាំនេះវាស្ដាប់អស់ទៅហើយមានន័យថាបើយើងធៀបទៅនឹងឡានហ្នឹងវាបែកកង់វាខូចម៉ាស៊ីនវាដាច់ប្រព័ន្ធប្រាំងប្រព័ន្ធភ្លើងអីអស់ទៅហើយទោះបីដាក់សាំងសុពែសាំងយន្តហោះអីមកក៏លែងដំណើរការទៅហើយអញ្ចឹងហើយបើនៅទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំឬក៏គំនិតនយោបាយរបស់ខ្ញុំនេះគឺអាចយកទៅប្រើសម្រាប់អ្នកដែលដឹកនាំថ្មីអាហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើទៅគឺសំខាន់ធ្វើម៉េចឲ្យវិស័យកសិកម្មហ្នឹងคล้ายទៅជាវិស័យមួយដែលពលរដ្ឋមានភាពរីករាយហៅថាអាចរស់នៅបានជាមួយនឹងវិស័យនោះបើសិនជាយើងនៅតែបន្តធ្វើឲ្យវិស័យនោះខ្លាចទៅជាវិស័យមួយសម្រាប់តែមនុស្សចាស់រត្រែតក្រោយពីធ្វើមន្ត្រីរាជការទៅធ្វើកសិកម្មទេឬក៏សម្រាប់តែមនុស្សចាស់ជរានៅក្នុងវិស័យនោះទេហើយមនុស្សពេញកម្លាំងចេញក្រៅប្រទេសអាហ្នឹងគឺមធ្យោបាយបែបណាក៏ដោយគឺមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏ទាក់ទាញឲ្យពលករដែលជាមនុស្សពេញកម្លាំងដើម្បីជួយកសាងជាតិនោះត្រឡប់មករស់នៅក្នុងវិស័យនោះបានដែរនេះហើយនីតិវិធីលំអិតថាតើធ្វើម៉េចឲ្យវិស័យកសិកម្មនឹងក្លាយទៅជាវិស័យមួយដែលពលរដ្ឋអាចរស់ក្នុងវិស័យនឹងបានអាហ្នឹងគឺអាចជជែកគ្នាច្រើនទៀតនិយាយអំពីរឿងគោលនយោបាយនិយាយអំពីរឿងនីតិវិធីផ្សេងផ្សេងទម្លាក់ទៅចប់ថាវិការជាតិប៉ុណ្ណានោះអាហ្នឹងគឺវាត្រូវការពេលវេលាច្រើនប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមផ្ដល់កំណត់តែប៉ុណ្ណឹងសិន
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនដល់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលបានបង្ហាញតទៅទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធគួរតែគិតគូរក៏ដូចជាមានវិធានការបែបណាជូនចំពោះពលករដែលគាត់វល់មកចូលកម្ពុជាវិញនេះចា៎ចា៎ហើយសារដោយសារតែពេលវេលាយើងនៅរៀងខ្លីដែរនាងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងក៏ដូចជាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីថាតើលោកមានជាអនុសាសន៍អ្វីចុងក្រោយសម្រាប់កិច្ចពិសារនេះទេចា៎ចាទទួលនេះខ្ញុំបានទេខាងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីចា
ខ្ញុំមែនទេបាទ
ចាចា
អូខ្ញុំបានផ្ដល់ជាគំនិតមិញហើយបងខ្ញុំអត់មានអីបន្ថែមទៀតទេបាទ
ចាអរគុណច្រើនដល់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីងាកមកវិញថាតើខាងលោកបណ្ឌិតមាននីលោកមានជាអនុសាសន៍ក៏ដូចជាមតិចុងក្រោយអ្វីខ្លះចា
សូមអរគុណបើយោបនៃសង្គមមួយវាមានរឿងខ្លះជារឿងដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យដោយសារមានព្រឹត្តិការណ៍មានអូតដែលជាមហន្តរាយកើតឡើងអានឹងគឺជារឿងដែលចៃដន្យដែលយើងមិនបានដឹងអានឹងដំណោះស្រាយវាត្រូវមកដូចជារឿងបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងកូវីដនេះអានឹងនឹងវាជារឿងមួយដែលមិនមានប្រទេសណាក្រុមថានៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះនឹងមានកូវីដមកក្នុងពិភពលោកមិនមានអនាគតទេតែវាកើតមកគឺត្រូវតែយើងត្រូវតែប្រឈមជាមួយនឹងវាប៉ុន្តែមួយទៀតយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងវិជាការវិវត្តនៃធម្មជាតិវិជាការវិវត្តនៃអត្តប្រសុំនឹងនយោបាយរបស់ពិភពលោកហើយក៏វាមិនទេយើងមួយទេវាក្រំថាប្រទេសយើងពេលខ្លះវាមានភាពជាក់លាក់ខុសពីប្រទេសគេត្រង់ចំណុចខ្លះប៉ុន្តែវាជារឿងនៃការវិវត្តរបស់ពិភពលោកទាំងមូលដូចខ្ញុំបានលើកឡើងតាំងពី15ឆ្នាំមុនពេលដែលមានចំណាស្រុកគឺយើងភ័យយើងងំគ្នាបង្រៀនដល់បង្ហាត់អ្នកស្រុកថាកុំឲ្យចំណាស្រុកវាគ្រោះថ្នាក់វាស្អីស្អីអញ្ចឹងតែក្រៅនេះគឺក្រុមប្រទេសទទួលស្គាល់ចំណាត់ចំណូលធម្មតាមួយរបស់ពិភពលោកទៅហើយប្រទេសអ្នកក្រទៅរស៊ីទៅជន់មកមានសេរីនៅប្រទេសអ្នកមានមជ្ឈមទីមានមជ្ឈមទៅរកប្រទេសអ្នកមានថែមទៀតគឺរកទៅវិញទៅមកជឿនទឹកចិត្តទី2នេះខ្ញុំចង់ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងអានភាពនៅស្រុកយើងគឺវាជាការវិវត្តមួយដែលយើងមិនអាចជៀសផុតបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសម័យកាលពី60ឆ្នាំមុនដែលក្នុងនោះគេប្រើពីបដិវត្តឧស្សាហកម្មនៅប្រទេសគឺមួយចំនួនចាប់ដើមពុះឃើញថាគេមិនអាចរស់នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនឹងបានធ្វើជាអ្នកមានអ្នកបានអីគេគឺគេបង្កលជំរុញប្រទេសគេឲ្យឆ្លាយទៅជាប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿនដែលក្នុងនោះក៏មានប្រទេសជប៉ុនមួយដែរហើយប្រទេសបច្ចុប្បន្នប្រទេសមួយចំនួនក៏បានរំកិលគេហៅថាបដិវត្តឧស្សាហកម្មពេលនោះប្រទេសដទៃក្នុងក្នុងពិភពលោកចាប់ធ្វើខ្លួនចេញវិស័យកសិកម្មទៅវិស័យឧស្សាហកម្មគឺនៅពេលនោះគឺវាបាត់កម្លាំងពលកម្មដូចគ្នានៅពេលដែលវិស័យឧស្សាហកម្មចាប់ដើមរីកលូតលាស់ភ្លាមគឺកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនឹងស្ទើរតែចេញអស់នៅសល់កម្លាំងចាស់ចាស់អញ្ចឹងនៅពេលគិតថារឿងនេះវាមិនមែនជាចរន្តដែលត្រូវទប់ទេគឺជាចរន្តមួយដែលត្រូវតែបណ្ដោយហើយធ្វើការអភិវឌ្ឍទាំងសងខាងទាំងវិស័យកសិកម្មក៏គេធ្វើគេមិនបោះបង់ចោលទេថាមិនដើម្បីបង្កើតនៅឧបករណ៍ងាយងាយស្រាលស្រាលសម្រាប់កម្លាំងចាស់ចាស់ដែលគាត់មិនអាចទៅរួចគាត់នៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មបាទហើយអ្នកដែលចង់នៅខាងវិស័យកសិកម្មក៏មានការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់ដើម្បីពួកគាត់ទាំងទីផ្សារផលិតផលកសិកម្មផងពីចេញពីអត់ទៅខាងវិស័យកសិកម្មតាមពេលនោះក៏យើងក៏គេមិនទៅអស់ទៅតាមឬក៏ទៅទាញនឹងឲ្យអត្រូវតែវិលមករកវិស័យកសិកម្មវិញដែរគឺគេត្រូវតែទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍគឺអាចចំមកខាងទៀតដែរខាងវិស័យសហកម្មគឺធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដែលរស់តែពលករដែលចេញទៅធ្វើខាងកម្លាំងឧស្សាហកម្មហ្នឹងបានទទួលផលប្រយោជន៍ត្រង់គូហើយដោយយុទ្ធពលចេញពីរបររស់ទីក្នុងវិស័យស្បៃក្នុងវិស័យធ្វើការក្នុងវិស័យសហកម្មគេខំខ្លាយទៅលើទាំងពីអភិបាលគួរដូចជាមើលក្នុងប្រទេសវៀតណាមឬថៃសពថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបើនិយាយអំពីផលិតផលងំចេញទៅបរទេសវៀតណាមគឺមានដល់ទៅ46មុខរីឯថៃមានទៅជាង62មុខហើយបើប្រៀបធៀបគឺថាវិស័យឧស្សាហកម្មយើងមានតែ2មុខទេដែលងំចេញទៅក្រៅគឺវិស័យសម្ភារបំពាក់ហើយស្បែកជើងកាបូបតែប៉ុណ្្នឹងទេក្រោយមកយើងឃើញមានវិស័យខាងអេឡិចត្រូនិកផ្លាស់អំកើតឡើងតាមរយៈប្រទេសជប៉ុនយើងអាចទៅពីចូលទៅ3តែបើប្រៀបធៀបមួយប្រទេសដូចណាទីអញ្ចឹងបើវិស័យឧស្សាហកម្មមិនរីកទេក៏វាមានភាពទទួលយកកម្លាំងពលលកម្មទៅចូលទៅអត់ជំនឿតក្រក់មួយទេគឺការគិតទៅពលករទៅពលកម្មទៅអាចទៅពុទ្ធទៅដូចនេះបែបនេះគឺគិតថាគាត់ដែលមានទូរទស្សន៍មើលឲ្យឃើញនៅផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ហើយក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ផងថារឿងខ្លះយើងទុកបានតែរឿងខ្លះទុកយ៉ាងនេះហើយទីចំដើម្បីសម្រាប់លើវត្តកម្មនេះទៅអត្តតែត្រូវតែធ្វើតាមវិញអ
ក៏សូមអធិស្ឋានទៅដល់ប្រិមបដារិសាយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចបន្តួចចា៎ចាអរគុណច្រើនដល់ខាងលោកបណ្ឌិតមាននេះដែលលោកបានបង្ហាញក៏ដូចជាបញ្ជាក់ជាមួយនឹងយោបល់ក៏ដូចជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយសម្រាប់កម្មវិធីនេះផងដែរចាចាអរគុណច្រើនដល់លោកបណ្ឌិតទាំងពីរសម្រាប់ការចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាព្រឹកនេះហើយការពិភាក្សាយើងព្រឹកនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកមន្ត្រីទាំងពីរដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាហើយក៏សំខាន់តែអភ័យទោសទៅដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាផងដែរប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងក៏ដូចជាពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យដោយប្រការណាមួយចា៎ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំព្រមទាំងវាគ្មិនទាំងពីររូបក្នុងក្រុមការងារសូមអគុណសូមគោរពលា